Bakı Yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasını geniş müzakirə edib. Görüşdən sonra Ermənistanla Gürcüstan prezidentləri jurnalistlərə bildiriblər ki, ölkələri arasında münasibətlər heç vaxt indiki qədər isti olmayıb. Bir neçə illik fasilədən sonra bugün Gürcüstanla Rusiyanın arasındakı Yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsi də açılıb, indi Rusiya vətəndaşları Gürcüstan ərazisi ilə Ermənistana keçmək üçün viza alacaqlar. Viza isə İsveçrənin Moskvadakı və Tbilisidəki səfirliklərindən veriləcək. Rusiya və Gürcüstan sərhəd keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı razılıq ötən il İsveçrə və Ermənistanın vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlardan sonra mümkün olub. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda erməni dilində internet saytı açıldı. armenia.az. Əslində bunu lap böyük bir hadisə saymayanlar da var. Çünki Milli Teleradio şirkəti çoxdandır ki, Azərbaycanda yaşayan başqa milli azlıqlar kimi ermənilərin də dilində radio proqramı hazırlayır. Bir müddət əvvəl isə İctimai Televiziyanın direktoru İsmail Ömərov erməni dilində veriliş hazırlamaq niyyətlərinin olduğunu demişdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət səviyyəsində informasiya müharibəsi gedir və bir-birinə qarşı təbliğat davam edir. Amma erməni dilində işə başlayan internet saytı armenia.az özünün dövlətdən asılı olmayan bir kommersiya strukturu olduğunu bildirir və məqsədinin Ermənistana qarşı təbliğat aparmaq yox, erməni oxucularına sadəcə Azərbaycan haqqında doğru məlumat çatdırmaq olduğunu deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Bugündən Azərbaycanda erməni dilində armenia.az saytı fəaliyyətə başlayıb. Saytın rəhbəri Newsaz saytının baş redaktoru Elnur Baymov deyir ki, bu sayt heç bir beynəlxalq təşkilatın layihəsi deyil, öz təşəbbüsü. Saytda Azərbaycana aid olan xəbərlər, məqalələr erməni dilinə tərcümə olunub yerləşdirilir. Elnur Baymov saytın yaranma zərurəti haqqında bunlar deyir.
Bizdən fərqli olaraq Ermənistan monomilli dövlətdir və orada rus dillilərin və ingilis dillilərin sayı demək olar ki, çox azdır. Azərbaycan rus və ingilis dilində informasiya mənbələri var, amma onlar son ünvana gedib çatmır. Ona görə ki, onu oxuya bilmirlər ermənilər. Və zərurət yarandı ki, ermənilərə erməni dilində müraciət edir və Azərbaycana xəbərləri olan doğma dilində verək, yəni onlar gəlib oxusunlar. Bu layihənin başlaması azərbaycanlıların ermənilərdən daha da çox tolerant olmağını göstərir. Onlar Azərbaycan dilində başlamadılar, biz erməni dilində başladıq.
Elnur Baymov deyir ki, erməni oxucularına çatdırılacaq Azərbaycan xəbərləri həm Azərbaycan saytlarından, həm də informasiya agentliklərindən götürülür. Bundan başqa, xüsusi olaraq armenia.az saytı üçün müsahibələr və analitik materiallar hazırlanır. Saytı hazırlayanlar erməni dilini bilən 5 azərbaycanlıdır. Elnur Baymov deyir ki, onları çox çətinliklə axtarıb tapıb. Çünki erməni ədəbi dilində bilən azərbaycanlılar barmaqla sayılan qədər çox azdır. Gələcəkdə isə sayta Ermənistanın özündən olan müəlliflər də cəlb olunacaq.
Biz Ermənistandan politoloqlarla, siyasətçilərlə, sonra Ermənistanda öz müxbir məntəqəmizi açıb, orada ermənilərdən artıq gələn erməni dilində material yaymağa başlayacaq. Artıq indi biz erməni mediaları ilə əlaqələri qururuq, yazışırıq bugün. Demək olar ki, bir neçə saatdır başlamışıq. 900-dən artıq məhz Ermənistandan bizə IT-lərlə ziyarətçilər daxil olub, deməli maraq var. Bu marağı istifadə edib biz öz fəaliyyətimizi daha da genişləndirəcəyik.
Saytın oxucularına gəldikdə Baymov düşünür ki, onlar Azərbaycanda, Bakıda və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və Ermənistan ermənilər olacaq. Saytda Ermənistan siyasətində yer alan adlara da geniş yer veriləcək, müsahibələr alınacaq.
Planlaşdırırıq və bunu həyata keçirəcək. Erməni mediasında gedə bilməyən şəxslər gəlib bizdə öz tribunasını ala biləcəklər.
Elnur Baymov deyir ki, onlar erməni dinləyicilər də unutmayıblar. Bu yaxınlarda erməni dilində internet radiosu açacaqlar. Bu radioda erməni dinləyicilər Azərbaycan xəbərlərinə, Azərbaycana aid verilişlərə erməni dilində qulaq asa biləcəklər. Burada Azərbaycan musiqisinə də yer veriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Onda qeyd edeyim ki, erməni tərəfdən bu sayta reaksiyaların içində diqqəti çəkən həm də odur ki, saytın dili çox kamildir. Amma hələ ki, saytın özünə, onun məzmununa reaksiya verməkdən erməni ekspertləri hələ ki, bir qədər gözləmək mövqeyi tuturlar. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti bu saytın yaradılmasına bir neçə erməni ekspertindən münasibət öyrənməyə çalışıb, amma onlar hələ ki, bunu etmək istəmədiklərini bildiriblər. Əsas səbəb də odur ki, saytda hansısa anti-erməni şüarlar, çağırışlar və yaxud da ki, Ermənistan əleyhinə yönəlmiş materiallar yoxdur, sadəcə bir xəbər portalı təəssüratı yaradır və Ermənistandakı ekspertlər bu sayta münasibətin bir qədər sonra bildirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər. Azərbaycanda isə erməni dilində saytın yaradılmasını müsbət qiymətləndirirlər. Bunu Azərbaycan həqiqətlərinin ermənilərə çatdırılması cəhdi kimi şərh edirlər. Kontekst verilişi davam edir. Elmar Hüseynovun qətlindən bir ildə keçdi. Onun qətli ilə bağlı istintaqda irəliləyiş varmı? Bu haqda elandan sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu o dükdən yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Elmar Hüseynovun qətlindən bir ildə keçdi. Onun qətli ilə bağlı istintaqda bir illə irəliləyiş varmı? Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı evin blokunda güllələnib. Yeri gəlmişkən bugün martın 1-i də Rusiyada tanınmış jurnalist Vladislav Listevin qətli yetirildiyi gündür. Onu da yaşadığı evin blokunda öldürüblər Elmar Hüseynov kimi və üstündən 15 il keçsə də onun da qatilləri azadlıqdadır. Bugün Turan agentliyi xəbər yayıb ki, xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Elmar Hüseynovun Norveçə köçmüş həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova Azərbaycan hökumətinə qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb, o 5 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycanda onun ərinin qətlə yetirilməsi cinayətinin üstünün açılmamasından şikayətçidir. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin yerini müəyyən eləyib, amma tuta bilmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Bu 5 ildə yaranmış və Elmarın ölümü ilə təməli qoyulmuş inamsızlıqdır. Onlar özlərini məğlub etdilər. Bir də ki, təəssüflər olsun ki, bizim dövlətə olan inamımızı və ehtiqadımızı məhv etdilər.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. Martın 1-də Azərbaycanın media institutları, kütlə informasiya vasitələri, QHT təmsilçiləri və ölkədəki diplomatik korpusun bəzi nümayəndələrinin iştirakı ilə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinin 5-ci il dönümünə dair dəyərimi masa keçirildi. Tədbirdə çıxış edənlərin əksəriyyəti qətlin sifarişçilərinin və icraçılarının bu vaxta dək üzə çıxarılıb cəzalandırılmamasında indiki hakimiyyəti ittiham edirlər. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girəcəyində öldürülüb. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə digər həmkarları kimi o qədər də pessimist olmadığını deyir. O düşünür ki, bu qətlin üstü mütləq açılacaq, sadəcə gecə tezi var. Cənab Amaşovun fikrincə, media sahəsində çalışanlar da bu işi sürətləndirməlidirlər. Amma necə? Konkret cavab yoxdur. Ümumi səslənən fikirlər isə daha çox Elmarı xatırlatma, yad etmə xarakterli təkliflərə oxşuyur. Adına küçə vermək, xatirəsinə əbədiləşdirmək və s. Bəs medianın haqqında danışdığı sürətləndirmə mexanizmi yoxkən işin vəziyyəti nə yerdədir? İstintaq aparan MTN-dən bu barədə nəsə öyrənmək mümkün olmadı. Ortada olan rəsmi açıqlama isə ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilin mayında istintaq qətildə şübhəli bilinən şəxslərdən birinin Teymuraz Əliyev, digərinin isə Tahir Xubanov olması barədə məlumat yaymışdı. Məlumatda qeyd olunurdu ki, onlar cinayəti törədəndən sonra Bakını tərk ediblər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, Azərbaycanın rəsmi dövlət strukturları bu məsələdə artıq öz işlərini başa çatdırdıqlarını bəyan edirlər.
Jenevada 3 ay bundan qabaq deməli, İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycan üzrə alternativ hesabat təqdim olunarkən orada Milli Təhlükəsizlik Nazirin müavinlərindən biri belə bir fikir səsləndirib ki, bəs Elmar Hüseynovun qətlində artıq Azərbaycan tərəfi bir çox işlər görübdür, yalnız iş qalıb ki, Gürcüstan Tahir Xubanovu və Teymuraz Əliyevi təqdim eləsin. Amma ölkələr arası cinayətkarların verilməsi ilə bağlı saziş olmadığı üçün bu məsələ bugünə kimi qalmaqdadır.
Emin Hüseynlinin fikrincə, əslində bu, hakimiyyətin vəziyyətdən çıxmaq üçün düşünüb tapdığı sərbəst, sabit bir cavabdır. Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəisi General-Mayor Sahib Mirzəyev AP agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Hazırda bu ölkədə gizlənirlər. Onun sözlərinə görə, bir çox ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən cinayət törətmiş vətəndaş başqa ölkəyə verilmir. Bu, yalnız iki ölkə arasında hüquqi anlaşma olarsa gerçəkləşə bilər. Mövcud qanunvericiliyə əsasən başqa ölkədə cinayət törətmiş şəxs axtarılırsa, həmin şəxs hansı ölkənin vətəndaşıdırsa, elə o ölkədə də məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Buna baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qətlində təqsirləndirilən Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin tutulması istiqamətində intensiv danışıqlar aparır. Cənab Mirzəyev inanır ki, Gürcüstan tərəfi həmin şəxslərin barəsində tezliklə yekun qərar verəcək. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı bir neçə iş var ki, artıq Avropa məhkəməsindədir. Yaxşı olar ki, Elmar Hüseynovun işində qurban sayıla biləcək şəxslər bu işi də Avropa məhkəməsinə çıxarmaq üçün istintaqın düzgün aparılmaması ilə bağlı daxili məhkəmələrdə çəkişmə açsınlar.
Hər halda çox yaxşı olardı ki, bizim hamımız üçün ki, bu işlər daxili məhkəmələrdə hətta 5 il keçməsindən baxmayaraq bir çəkişmə predmetinə çevrilsin. Həm istintaqın özü üçün də bir yaxşıdır ki, bu şübhələri aradan qaldırır. Gəlsin sübut etsin ki, doğrudan da o lazımınca hər tərəfli araşdırma aparıb bütün mümkün şeyləri eləyib. Çünki elə cinayətlər var ki, doğrudan da açmaq olmur da indi. Hər halda onu sübut etməli ki, doğrudan da açmaq mümkündür. Məndə şəxsən böyük bir şübhələr var bununla bağlı.
Rəşid Hacılı ümid edir ki, nəhayət kimsə, yəni bu işdə zərər çəkmiş sayılanlardan biri məhkəmədə belə bir dava açacaq. Martın 1-dən Azərbaycanda Elmar Hüseynov 10 günlük elan edilib. Mərhum jurnalistin yad edilməsi və bu işin gündəmdə qalması üçün 10 gün ərzində çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq astıq. Elmar Hüseynov 5 il qabaq parlament seçkiləri ərəfəsində öldürülmüşdü. Bu o vaxt idi ki, Ukrayna və Gürcüstandan sonra Azərbaycanda da rəngli inqilabın baş verəcəyini proqnozlaşdıranlar var idi. Və yenə də Ukraynada olduğu kimi Azərbaycanda da tanınmış bir jurnalist qətli yetirilmişdi. İndi Azərbaycan yenə parlament seçkiləri ərəfəsindədir, amma heç kəs daha narıncı inqilabın mümkünlüyündən danışmır. Hökumət müxalifətin süslüyünün yaranmasını, müxalifət partiyalarının zəifləməsi və iqtidarın iqtisadi siyasətinin uğuru kimi qiymətləndirir ki, xalq da müxalifətin dalınca getmir. Müxalifət isə bu süslüyün səbəbini təzyiqlərlə izah eləyir. Parlament seçkiləri ərəfəsində mitinqlər və seçicilərlə görüş üçün hansısa meydanlar ayrılacaqmı? Saadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Paytaxtda harda sərbəst toplaşmaq olar? Təxminən 3 il əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə ünvan göstərmişdi. Bu ünvanlar içində müxalifət Ukrayna meydanını seçmişdi. Hətta burada bir neçə aksiyada keçirdi. Amma 2008-ci il prezident seçkisi ərəfəsində paytaxt rəhbərliyi aksiya ünvanlarına əl gəzdirdi. Yeni ünvanlar arasında artıq Ukrayna meydanı yox idi. Paytaxt rəhbərliyi aksiya keçirmək istəyənlərə Bakının 11 rayonunun hər birində əhalinin az toplaşdığı, ictimai diqqətdən kənar olan müxtəlif stadionlar göstərir. Və müxalif partiyalar aksiya keçirmək istəyəndə onlara göstərilən yerlərə əlverişsiz sahib, bundansa mitingsiz qalmağa üstünlük verdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə Bayır qəsəbəsindəki Bibi Heybət stadionuna yox demədi. 8-9 il əvvəl Qələbə kinoteatrının qabağında kütləvi aksiyalar keçirən müxalif partiyaları indi heç olmasa Ukrayna meydanını tələb eləyir və 3 ilə yaxındır paytaxtda miting hay-küyü eşidilmir. Müxalifətçilər deyirlər 3 illi sərbəst toplaşma hüququnu bərpa edə bilmirlər. Sonuncu dəfə müxalifətin etiraz aksiyası 2007-ci ilin əvvəlində Tarif Şurası işıq pulunu 3 dəfə qaldıranda baş tutub.
İşıq!
Müsavat Partiyası aparatının sədri Arif Acılı xatırlayır ki, axırıncı dəfə 2007-ci ildə Ukrayna meydanında miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər, amma müraciətlərinə müsbət cavab verilməyib.
2007-ci ilin, səhv eləmirəmsə, may ayında artıq Ukrayna meydanında da kütləvi aksiyanın keçirilməsinə qadağa qoyuldu və ondan sonra bizim nəinki iri ciddi mitinglərimizə, yürüyüşlərimizə, hətta 50 nəfərin iştirakını nəzərdə tutan piketlərimizə də qadağa qoyulub.
Son təklif edilən yerlər sayca çox olsa da, Arif Hacılı bu əraziləri miting keçirməyə əlverişli yer saymır. Amma deyir ki, sərbəst toplaşmaq hüququnu bərp etməyə çalışacaqlar.
Əgər kütləvi aksiyaların keçirilməsi məsələsi gündəliyə gələcəksə, həmin yerlərdə yox, şəhərin daha uğurlu yerlərində, küçə və meydanlarında kütləvi aksiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Zar Ramazanov isə deyir ki, mitinglər üçün axırıncı təklif olunan yerlər öz qüvvəsindədir. Bu ərazilərdə isə aksiya keçirmək üçün hər hansı partiya və ya təşkilat onlara müraciət etməyib. Ayna Zerkalo qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, müxalifətin aksiya keçirmək üçün təklif olunan yerə naz eləməsinə şansı yoxdur. Amma o, bu şansı qazanmağın yollarını cızır.
Güman edirəm ki, bu baxımdan istənilən ayrılan yerə razılaşmaq lazımdır və müxalifət öz elektoratını ora toplamalı və fəallaşdırmalıdır. Əgər elektorat keçidə çoxalacaqsa, müxalifət üçün təbliğat aparacaq, bir-bir ilə kompromis savaşına girişməyəcəksə və elektoratını çoxala biləcəksə, onda artıq daşı matadır, onda yox, şəhərin hansısa bir mərkəzinə yaxın ən azı yerdə mitinglərin keçirilməsi tələbi ilə çıxış edə bilər. İndiki halda ona verilən şərtlərdə razı olmalıdır.
Bəzi müxalif gənclər təşkilatları isə Bakının heç bir yerində sərbəst toplaşa bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi aksiyalarda qısa müddətli olur. Çünki polis o dəqiqə müdaxilə edir.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında biz elə sabah Elmar Hüseynovun qətlinin 5-ci ili ilə əlaqədar bir sorğu keçirdik öz saytımızın oxucuları arasında və sualımız belədir ki, sizcə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı necə aparılır? İstintaqın gedişi qənaət bəxşdir, bunu 1% deyir, axtarış ləng gedir, bunu təxminən 3% deyir, istintaqa xaricdən mütəxəssis cəlb edilməlidir, təxminən 8% belə hesab eləyir. Gec-tez cinayətkarlar cəzalarını alacaqlar. 12% belə düşünür və bu sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 76% hesab eləyir ki, mən bu işin obyektiv aparılacağına inanmıram. Onu da qeyd edeyim ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə bu son bir sutqada saytımıza daxil olanların bir hissəsinin təxminən deyim 600 nəfərə yaxın adamın iştirak elədiyi bir sorğudur. Azadlıq Radiosu.az saytında biz yeni layihə də yaratmışıq. Korrupsiya metr adlanır və burada pulsuz vəkil xidməti də var. Bizə öz problemləriniz barədə üzləşdiyiniz çətinliklər, hüquqi çətinliklər haqqında yazın, göndərin və biz də sizə vəkillərdən aldığımız həmin suallara, vəkillərdən aldığımız cavabları qaytarıb saytımızda çap eləyək və oradan problemlərinizə cavabları oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həmin veriliş də bizim saytımızda yayımlanır, axşam saat 5-dən 7-yəcən. Liberal Azərbaycanda hərəkatın rəhbəri Lalə Şövkət qonaq olub və parlament seçkilərində iştirak etməyəcəyini bildirib, bundan xəbərlərdən məlumat aldınız və Lalə Şövkətlə söhbətin bir parçasını səsləndirmək istəyirik. O, niyə parlament seçkilərinə qatılmaq istəmir? Verilişi həmkarım Xədicə İsmailova aparıb.
Sizcə doğru elədiniz, getməndiniz parlamentə?
Mən düşünürəm, bəli, doğru elədim. Niyə görə? Burada iki amil var. Çox mühüm bir amil var. Birinci amil ondan ibarət idi ki, siz bilirsiniz ki, ayın 7-sində seçki keçirilir. Mən 2005-ci ildən danışıram.
Bəli.
Ondan sonra ayın 8-sində biz bütün müxalifət yığışıb öz bəyanatımızı verdik ki, seçki total saxtakarlıqla keçirilib. və ATƏT-in onda qiyməti var idi. ATƏT belə qiymətləndirmişdi ki, total saxtakarlıq olub və dairələrin, məntəqələrin 43%-ində, 43%-ində seçkilər pis və ya çox pis keçirilib. Yəni, bu demək idi ki, seçkilər həqiqətən də total saxtakarlıqdan keçirilib. Və mənim bilavasitə komandamda 11 adam qalib gəlmişdi liberal partiyadan və onların deməli mandatı tanınmamışdı. Ondan savayı azadlıq blokunun deməli 50 namizədi qalib gəlmişdi, onların da mandatı tanınmamışdı. Və biz ayın 16-sında, bu çox mühüm bir məsələdir, mən istəyirəm bu, yəni bu tarixə qayıdaq, ayın 16-sında, 16 noyabrda biz deməli böyük bir forum keçirdik. Orada 600-ə yaxın hüquqları pozulmuş namizədlər var idi. 600-ə yaxın, hətta yapın özündən də belə. Yəni, orada hüquqları pozulmuş böyük bir forum keçirdik, hüquqları pozulmuş namizədlərlə birlikdə və o forumda azadlıq blokunun deməli təşəbbüsü ilə bir bəyanat hazırlanmışdı. O bəyanatda deməli deyilirdi ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi bugünləri bu 9 mandat tanınmışdı. 9 mandatın içində biri də mənim mandatım idi. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin nəticələrini, saxta nəticələrini təsdiqləyəcəksə, onda biz 9 mandatı tanınmış insanlar biz öz mandatlarımızdan imtina edirik. Yəni, bu göz qabağındadır, bunun videosu var, arxivi var, bu məsələ orada səsləndi və 9 nəfərin deməli imzası orada oldu ki, biz öz mandatlarımızdan imtina edirik. Bunun müqabilində Konstitusiya Məhkəməsi nəinki nəticələri təsdiq elədi, hətta ikisinin də nəticələrini, hansı bu 9 mandatın içində idi, onları ləğv elədi. Onların içində Əli Kərimli də var idi. Və ona görə biz bundan sonra belə bir qənaətə gəldik ki, sözsüz ki, biz söz vermişik. Biz cəmaatın qabağında çıxış eləmişik. Bilirsiniz ki, siyasətçinin ən böyük kapitalı onun eytimadıdır, ona olan inamdır. Və əgər mən bir günləri söz verirəm, mən imza atıram, sözsüz ki, mən bu imzamın arxasında durmalıyam. Və ona görə mən öz mandatımdan imtina elədim. Ona görə ki, heç vaxt mən öz sözümdən qaçmamışam və həmişə sözümün sahibi olmuşam. Bu çox mühüm məsələdir mənim üçün siyasətdə.
Amma mən yəni, bu sualı verərkən sizin vədinizi yerinə yetirib getirməməklə bağlı qərarınızı yəni nəzərdə tutmurdum. Mən ümumiyyətlə bu qərarı kökdən doğru hesab edirsinizmi ya etmirsinizmi? Deyə soruşurdum. Çünki sizcə, yəni parlamentə getməməyin əvəzində sizin siyasi fəaliyyətiniz doğruldu mu bu qərarı? Yəni, bilirsiniz, getmədiniz də neylədiniz?
Onda mən sizə bir söz deyim. İndi orada parlamentdə bir günləri müxalifət nümayəndələri var. 5 nəfər müxalifət, birbaşa müxalifət nümayəndələri, 5-6 nəfər var. Onlar nə edə bildilər? Bax, bu retorik sualdır, amma sualdır. Deyin, görüm, onlar neyi dəyişə bildilər? Onlar nə edə bildilər? Başa düşürsünüz, mən indi həm yaşımın, həm fəaliyyətimin ocağındayım ki, əgər mən öz işimin nəticəsini görməyəcəyimsə, o iş mənə lazım deyil. Bir var mübarizə eləyirəm, bu ayrı məsələdir. Mən mübarizəmi axıracan aparacağım. Bir də var, mən hansısa iş başındayım. Və bu işi mən ancaq özümə görə, öz mənfəətimə görə gedə bilmərəm o işə. Mən onun nəticəsini görməliyəm. Əgər mən bilirəm ki, bu işin nəticəsi olmayacaqsa, mənim o parlamentdə oturmağım və yaxud oturmamağım heç bir əhmiyyəti yox.
Lalə Şövkətin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsindən bir parçanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Orta məktəb dərsliyində neçə səhv olar? 1, 5, 100 yoxsa 1000?
Hazırsınız?
Nəyə?
14.4-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 17-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Orta məktəb dərsliyində neçə səhv olar? 1, 5, 100 yoxsa 1000? müxbirimiz müəllimlərin özü ilə söhbətləşib. Azərbaycanda dərsliklər tez-tez təzələnir. Bunu tənqid edən bir ekspert isə veriblər məhkəməyə bugün, məhkəmə hazırlıq iclasını keçirib. Vaxt var idi, böyük qardaş öz dərsliyini gələni kiçik qardaşına verərdi. Amma indi dərsliklər elə tez-tez dəyişir ki, bu il istifadə olunan dərslik çox vaxt gələn il makulaturalıq olur. Əlbəttə, dərsliklərin müasirləşdirilməsi yaxşı bir işdir, amma belə deyənlər də var ki, bunun kökündə məmurların şəxsi maraqları dayanır. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj qulağı asaq.
Kitablarda çox səhvlərə rast gəlir. Demək olar, birinci sinifin kitabında biz keçən il haradasa bir 1000 səhifə yaxın deməli səhv tutduq. 1000 dəniyə səhv.
Bir dənə kitabda?
Bəli, bir kitabda.
Bu hansı kitab edilir?
Birinci sinif riyaziyyat.
Bu, Yasamal rayonundakı 53 saylı orta məktəbin 2A sinifinin müəllimi Rəvanə Babayevadır. İş o yerə çatıb ki, kitablardakı səhvlərin bir çoxunu müəllimlər bir yana birinci sinif şagirdləri özləri görür müəllimlərə deyirlər.
Və o səhvlə o birinci sinifi yola verdiniz də, yəqin?
Düzəliş eləyib yola verirdik, bəli.
Özünüz qələmlə düzəliş eləyirdiniz?
Özümüz eləyirdik. Uşaqlar tez deyirdi ki, müəllimə bu səhvdir, burada düzəliş eləmək lazım.
Hətta uşaqlar da bilirdilər ki, səhv var.
Bəli, bəli, oxuyurduq. Düzdür, birinci sinifdə uşaqlar özləri oxuyub o qədər də başa düşmürlər. Axı, mən oxuyurdum başlığını. Onda uşaqlar, məsələn, yaxşı bilən uşaqlar deyirdi ki, bəs burada səhv var.
Rəvanə Babayevanın ötən il birincilərlə bircə düzəlişlər elədiyi riyaziyyat dərsliklərini hələ ki, dəyişməyiblər. Elə indiki birincilər riyazi biliklərini səhvlərlə dolu olan həmin kitablardan almaqdadılar. 53 saylı orta məktəbin ibtidai sinifləri üzrə dərs hissə müdürü Rəhim Axundov kitablarda nöqsanların mövcudluğunu inkar eləmir. Amma burada ciddi problemlər də görmür.
Əgər nöqsan varsa kitabda müəllim, ali təhsili müəllimlər də onlar özləri o nöqsanı aradan qaldırırlar və dərs davam eləyir. Amma o zəif müəllim olsa, o nöqsanları heç başa da düşməyəcək hətta. Əksinə, həmin kurikulumun dövlət qarşısında bizim qarşımıza qoyduğu bir məsələ ki var, o tamamilə o məhv eləyəcək.
Bakıda baş çəkdiyim bir neçə orta məktəbdə ibtidai sinif şagirdləri xorla dərsliklərdə problemləri olmadığını dedilər.
Nəsin
görsəksiz. Bax misalları riyaziyyat əsasən deyirəm. Bax onları həll eləyəndə çətinlik çəkirsinizmi?
Amma həmin şagirdlərdən birinin babası fizika riyaziyyat elmləri doktoru Məmməd Bayramoğlu etiraf edir ki, o birinci sinif üçün yazılan riyaziyyat dərsliyindəki məsələləri nəvəsinə izah etməkdə çətinlik çəkir. Məmməd Bayramoğlu bunu özünün savadsızlığı yox, həmin kitabların anlaşılmaz yazılması ilə izah edir.
Mən şəxsən qane eləmir. Çox çətinliklər var orada, anlaşılmayan cümlələr var.
Sizə göstərirlər mi nəvələriniz ki, baba bunu həll elə?
Həll göstərir, mən çətinlik çəkirəm, sözün doğrusu. İzah eləməyə çətinlik çəkirəm onlara.
Dərsliklərdəki səhvlərlə bağlı mətbuatda mütəmadi çıxış edən pedaqogika nəşriyyatının direktoru fizika riyaziyyat elmləri namizədi Əlifşət Osmanlı da ibtidai sinif dərsliklərində xeyli səhv və anlaşılmazlıqların olduğunu iddia edir.
Deməli, siz deyin görün, birincisi də bar qraf nə olan şeydir, teleqraf nə olan şeydir, piktoqram nə olan şeydir, proqramda olmayan, yəni kurikulumda nəzərdə tutulmayan çoxlu materiallar var ki, kitaba daxil edilir. Məsələn, birinci sinifdə şagirdlər 20 dairəsində ədədlər öyrənməlidir. Siz görün, bu dairədən çıxan nə qədər ədədlər var orada. Heç təsəvvür edin, bu adamlar orada olan nə yazdıqlarını özləri də bilmirlər.
Amma Təhsil Nazirliyində dərsliklər və nəşriyyat şöbəsinin müdürü Faiq Şahbazlı dərsliklərdə çoxsaylı səhvlərin olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
200 neçə səhvəli kitabdır, 1000-dən artıq. Bu nə hər cümlədə, heç 1000 cümlə yoxdur orada icazən. Bu boş boğazlıqdan başqa, mən çox üzürsəm dinləyicilərdən. Boş boğazlıqdan başqa bir şey deyil.
Faiq Şahbazlı deyir ki, bir dərslikdə 1000-ə yaxın səhvin olması barədə deyilənlər müəllimlərə yox, öz yazılarında Təhsil Nazirliyini daim tənqid edən Əlifşət Osmanlıya məxsusdur. Əlifşət Osmanlı isə nazirliyə qarşı hər hansı qərəzi olmadığını, sadəcə dərslikləri təhlil eləyərək faktları üzə çıxartdığını deyir. Ekspertin dərsliklərlə bağlı yazılarında təhqirlərə yol verildiyini iddia edən dərslikləri qiymətləndirmə şurasının nömrə üzvü isə Əlifşət Osmanlını məhkəməyə verib, onun həbs olunmasını istəyirlər. Həmin şura Təhsil Nazirliyinin nəzdindədir. Yasamal rayon məhkəməsi martın 1-də iddia üzrə hazırlıq iclası keçirib və məhkəmə baxışı martın 5-nə təyin edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.